Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Prezentaw Huwa Marfostna, feature letterarju tal-Kavallir Joem Mattart. Jieħdu sehem Giuza Borch, Antoinette Grek, Anton Sajt, Joem Mattart u Francesco Pio Attart.
Ek naqraw fil-Bibja li Alla l-Missir tant ħabbu l-bniedem li bat li l-ibnu l-wahdini fil-dinja biex jifdina u jisalvana. U għallura ġefosna billi qabel xejn twielet farx kejken u f'qajjar ġewwa Betlem imdawwar biss b'xifti traja li kienu qed jassu l-merħliet tagħhom li mal-aħbar tal-anġli ferriħa ġrew lejn il-grotta biex jaduraw lit-tarbija divina. Din il-ġrajja aħna nfakruha bil-kbir mal-wasla ta' Deċembru. Bla dubju ta' xejn, u dan jafu kulħadd, fl-aħħar tas-sena tagħna jiġi Deċembru. Deċembru Malti huwa partikolarment Malti kif jikteb Fader Norbert Ellul Vincenti. Jitħaddet u jgħanni bil-Malti, jirtod bil-kesħa Maltija, jilbes bid-drawit Maltin u jifraħ bit-twemmin Malti. Deċembru iġib il-bidu tat-tmim u jiġi bix-xemma tal-konsumatu mess għas-sena li ser tgħaddi. Sewwa jgħidu li kull mibdi mitmu. Kull ħidma għandha l-premju tagħha u d-batija tintesa. Kull tarf ta' bidu fil-kobba tal-ħajja jingħaqad xi darba mat-tarf ieħor tat-tmim tal-istess kobba. Kull ħajja hija kobba qed tinħall, jew jekk tippreferi kobba li qed tirrombla jissok tgħidilna Fader Norbert. F'Diċembru f'Malta jibda l-bartħej, issa kollox qed jinqalb, imma ftit jew wisq hemm għadna. F'Malta l-bart jibda f'Diċembru. Jekk ma jibdix aħna ngergru, jekk jew hekk ingergru dejjem, molti żgangem. F'Diċembru ikunu resqin il-vaganzi għax ikun ġej żmien il-miliet, u fil-miliet kulħadd jifraħ, anke dawk li nsew li Ġesu twielet fil-miliet. Niftehmu, ma nafux meta twielet Ġesu. Imma għal bosta raġunijiet mill-bidu żemmejna il-25 ta' Diċembru bħala l-jum li feħ niffesteġġjaw it-twelid tiegħu. Deċembru tista' tgħid li huwa kollu żmien tal-avvent jiġifieri dawk li erba' ġimgħat ta' tħejjija għall-lejl tal-miliet. Isiru ħafna ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-Knisja, fosthom anke n-novena jew disa tiem qabel il-miliet. U f'xi parroċċi din tkun drammatizzata. In-nies tqerru titqarben iktar spiss, għax ħbib tiegħi x'iswa l-miliet jekk ma nersqux lejn Ġesu bambi.
Sadan it-tant kulħadd ikun medi fit-tiżjin barra l-bozzot u l-karti ta' barra triq. Hemm ukoll it-tiżjin fid-djar, fl-uffiċini, stabbilimenti u ħwienet. Kulħadd jagħmel mill-aħjar biex iżejjen. Naħseb iktar minn kull pajjiż ieħor f'Malta għawdex jinħass l-element reliġjuż tal-miliet. Ftit huma dawk in-nies li għalihom il-miliet u żmien il-partis u xejn iżjed. Il-biċċa l-kbira tagħna għadna nemnu u niċċelebraw anke fit-twemmin tagħna. Ħassra fejn dan qed jonqos. Għalhekk il-preżenza tal-presepju mhix biss xi ħaġa tradizzjonali u folkloristika, imma trid li niftakru fit-twelid ta' Ġesu. Dak kien il-ħsieb ta' San Franġisk meta għamel l-ewwel presepju ħaj. U dak kien il-ħsieb ta' San George Preka f'Malta, meta ta' spinta qawwija lil presepju u l-proċessjoni bil-bambin u bil-fanali. Imbagħad fil-lejl tal-miliet infoqgħu dik il-festa sabiħa kif nafu nagħmlu biss aħna l-Maltin u l-Awċin. Botot dwal kuluri għana tradizjonali lokali u għana ta' diski dejjima l-aktar bl-Ingliż it-tieni lingwa tagħna. Partis, kejkijiet, pudini, siġar mixowla, kwikeb ta' smontor, iġimla bwar, rajja, naċ, raħala, presepi kullimkien, presepi tal-mużew, presepi ta' Spanja, presepi ta' dilettanti, presepi tal-fom, presepi ċaqalqu, oħrajn ħajjin, presepi fit-twiqi, fit-triq, fil-pjazzas, fil-lukandi, fil-barijiet. X'namlu minnajr il-presepi tagħna? Għalhekk twaqfet għall-ewwel darba f'Għawdex l-aqda ħbieb tal-presepju, il-fuq minn kwarta seklu ilu, biex tara li f'kull dar jintrama l-presepju. Nisselfu minn kull imkien, imma fl-aħħar mill-aħħar namlu kollox tagħna, bil-mod tagħna, għax il-miliet veru jaqadna u jagħmilna Maltin. Il-ferħ li jġib miegħu ma jitfissirx bil-kliem u jidħol kull imkien. Għalhekk rrid jagħmar fostna biex isir wieħed minna. Għalkemm għaddew u tgerbu l-fuq minn 2000 sena din il-ġrajja għadha s-saħħar lil kulħadd u kulħadd jistennija bil-ħerqa.
Ferreħija doqgħu nipen għaliex twielet il-bambin, twielet għeri ġewwa Betlem biex jifdina mid-inbin. Rajt dawl f'maxtura f'qira, għan-nifsħun ta' baqra u ħmar. Kulħadd baqa' fi simbellaħ għal dak l-għaġeb illi sar. L-ewwel illi waslu r-rajja illi jassu l-merħliet, fis-sijat tal-lejl mudlama nofshom rieqda f'dak is-sriet. Mis-smewiet tajjiet ta' anġli deru ħinja jkantaw, lil tarida tajba ferħu bl-aħbar żbejħa illi taw. Xi żmien wara waslu l-maġi u nxteħtu jadurawh, deb inċens mirra ġabulu għalkemm kienu qatt ma rawh. Għalkemm dan kien li bentalla ma twilietx pas-sinjuruni f'xi palazz kollu imdieb illi jiswa l-miljuni. Għal kuntrarju fuq ftit tiben twieldet diċ kejkna tarbija illi kellha l-qlub timla bl-akbarena u d-gawdija. Min jaf kieku Ġesu tiegħi dis-sena tħalli l-maxtura u titwielet ġewwa qalbi sabiex lilek jienna dura. Ġesu twajjeb li li tagħmel l-aktar bniedem ix-xurtjat ktiġi toqgħod ġewwa dari għalkemm mhix bħal tal-kbarat. Bambin x'kejken jiena nwiedek id-dar żgħira, il-qalb kbira, dal-miliet ħalli l-istalla dan il-lejl magħna irtira. Ibqa' magħna taħt is-saqaf għaliex aħna jinħobbuk, inti l-mimmi ta' għajnejna u kull m'għandna rridu ntuk.
Dik il-poezija li na ktibt ftit ta' snin ilu, rrid inkompli nuri li Ġesu tarbija għammar fostna u t-twelid tiegħu jinfakruh kull sena u dejjem iġib miegħu ferħ mhux tas-soltu bħalma ġab il-fuq minn 2000 sena ilu lil daw kollha li marru jadurawh. Żgur li dal-ħsieb ta' kull sena nisimgħuh ukoll waqt il-pritka li x'kejken abbati jagħmel fil-lejl tal-miliet. U la qed insemmu l-pritka tal-miliet. Ħalli nisimgħu r-rakkont li jagħtina Charles Briffa li huwa kiteb sena minnhom għal żmien il-miliet u li jiena ltqajt miegħu fir-revista Familja Kana tas-sena 2008.
It-triq kienet baħ. Ix-xita dejjem tgerrex lin-nies. Jibqgħu ġewwa għalkien. Qatt ma fehma din il-ħaġa. U kienet il-ħena tiegħu ċaf-ċaf l-għadajjar u jimxi fix-xita.
Basta tkun liebes sew?
Kienet tgħidlu. Ommu kienet titgħaxxaq taraħ jieħu gost. Imma rridu jkun imħares sew minn kull awċ.
Jekk tkun liebes sew, ma jimpurtax taf għax ix-xarrab.
Kienet tgħidlu?
Aqfel sew l-inċirata u l-qalsiet daħlu fil-but.
Hekk kien iħossu xi avventurier li jesta l-avventura tal-ħajja. Il-ħsejjes tan-natura kienu joġbuħ. Anki l-ħsejjes tas-sajjetti u dara ma jibżax minnhom. Dawk ukoll kienu parti min-natura. U n-natura kienet tal-bambin u allura ma kienx hemm x'tibża fija. Xi ħadd kien qallu biex meta jara l-berqa jibda jgħod sakemm tinstema' ir-rada tagħha. U hekk ikun jaf kemm kienet tkun bogħod is-sajjetta. Kull numru mil.
Santa Barbura la deni waqas ħsura.
Nantu kienet ħobb tgħidha din it-talba. U darba staqsija.
Min kienet Santa Barbara nan?
Ma nofx ħanini, imma dejjem hekk nisma'ħom jgħidu biex Santa Barbura tbiegħet id-deni minn ħdejna. U int tajjeb li titluba wkoll bħalma kienu jitolbuha ta' qabilna.
U ammu kienet tara kif tagħmel u ssieblu risposta tajba. Marret tfittex fuq l-internet imbagħad qaltlu l-istorja tagħha. Sejħitilha leġġenda.
Santa Barbara kienet tgħix fi żmien ir-Rumani.
Qaltlu?
Xi 300 sena wara it-twelid tal-bambin. Dik il-ħabta lin Sara kienu qed jinħaqru ħafna. U min kien nisrani kien jiġi kkundannata għall-mewt.
Kienet tħobb tispjegalu kollox.
Missiera kien qafilha f'torri għax marit li l-ħadd jiżewwiġha. Avolja kien hemm ħafna li riduha. Meta darba minnhom missiera mar x'imkien il-bogħod, hi ddeċidiet li ssir nisranija u tibda tgħix ta' eremita, jiġifieri waħedha, f'dar li kien bena missiera stess.
Bis-sibar kollu kienet tara li jifhem kull kelma.
Kienet qim li trinita mqazza, imma meta ġelura missiera kien se joqtola għax sab li kienet saret nisranija. Hu ma kienx jemmen fil-bambin u tal il-imħallef tar-re biex jikkundannahu. U allura mietet martri. Imma fl-istess ħin missiera intlaqat minn sajjetta u miet tsobtu. B'hekk li nsara jgħidu din it-talba kull meta jitwerru mill-maltemp.
Imma dakinhar it-triq imxarba ma deriġ bħas-soltu. Id-dwal imlewna tal-miliet kienu jirriflettu fl-art tliq. Kien qiegħed jibża mhux mix-xita imma mill-prietka. Ma kull pass lejn il-Knisja kien qiegħed jibża iktar. Imnalla li ommu kienet ħdieħ. Kienet ferħana. Bina kien se jagħmel il-prietka tal-miliet. Kienet ferħana ħafna li l-kulħadd qalet. Xtrat kamera digitali biex it-siju joħodlu r-ritratti. Imbagħad titfaħħom fuq il-kompjuter. Kienet ferħana ħafna ħafna. L-kappillan qaltlu biex jirrekordjaha ħalli tismagħha meta trid. Iva, kienet ferħana. Avolja kienet tafa l-prietka daqs kemm kien jafgħu. Kien ilu xahrin jitgħallimha biċċa biċċa. Is-superjur kien jieħu paċenzja bih ħafna. Kien jirrextijalu u kultant kien daħqu. Id-dar kien jipprattika dak li kien jitgħallem mas-superjur. U hi kienet iż-żomm fis-skiet. It-television mitfi, lanqas faċenda ma kienet tagħmel biex ma jkunx hemm xi jitelfu. U kien jirrepetija u jerġa' jirrepetija. U hi kienet tisimgħu u terġa' tisimgħu. Telgħu t-suntir u daħlu fis-sagristija. Il-kappillan laqgħhom bit-bissima.
Ħalleh fidi.
Għalilha u hi marret fil-Knisja. Mela il-kappillan libsu ta' abbati u mbaġġi s-superjur bil-prietka miktuba. Jien se nkun warajk biex jekk tieħu żball ngħinek, tinsiex in-nies ma jafuhiex il-prietka, jekk tieħu żball lanqas ħadd ma jinduna u tbissem. Imma ommu tinduna għax tafa U tafu l-izzer taħħa? Qalbu tħabbad sitta sitta. Ma kienx jafx qed jiġri madwaru. Mument minnu minduna li l-kor kien qed ikanta l-għanijiet tal-miljiet. U bejn għanija u oħra kien hemm ħafna ċċaqliq. Jidher li hemm ħafna nies xtaq lil-lom muħdieħ. Il-kappillan qabdu min idu u ħarġu quddiem l-artal. Inni il-knisja kienet mimlija. Ma kienx hemm fejn taqa' labra. Il-kappillan qabad il-mikrofonu.
U issa ser nisimgħu il-priedka tat-tifel.
U tellu fuq il-pulpitu fil-ġenb. Kien fil-għoli. Ra ħafna nies kulħadd sieket. Għajnieh bdew ifittxu fil-lira fil-lira. U le magħha għajnieh waqfu. Waqfu fuqha. Hemm biss. Rat is-salib ħanifs qawwi u.
Tranzijamus usque Betlehem, et vidiamus og verbum quod carum est.
Ra, tixxot tajnija. Għalix kienet qed tibki? Daqs kem kienet farħana sa kem ġew, issa għalix qed tibki? Tbismitlu.
Ejjew immorru sa ġewwa Betlehem u naraw it-twelid tal-bambin. Kienet lejla xitwija u mudlama.
Il-kliem tferra bħal nixxija ta' ferħ minn fommu għal-widnejja. Ibis kienet tider qoddimu. Moħħu battal il-knisja mill-bqija. In-nixxija tal-kliem kienet qed taslilha u tferraħa. Tbismitlu ma' kull sentenza u ħalqa jiċċaqlaq ma' kliemu. Imma għal għadmuħ baqa' jċarċar. Waqaf għal ftit u wi, is-serjat, ups, ma tridux jieqaf. U kompla, u kompliet miegħu f'qalba. Meta spiċċa, ra titħaq u ċabċab bil-qawwi u id-dmuħ jiżdied. U induna li kien hemm ħafna aktar ċabċib. Ħares madwaru u ra lin-nies kollha jċabċbulu. Xtaq jitlaq u jiġri fuq ommu. Il-kappillan niżlu minn fuq il-pulbtu u daħlu fis-sagristija kulħadd feraħlu. U rrit imur ħdejn ommu, neza u ra quddiemu. Rrit jistaqsija xi ħaġa, imma kien wasal il-ħin għall-quddiesa ta' nofs il-lejl. Wara l-quddiesa ħarġu fit-triq bir-rigal fidih. Huma u sejri lura staqsija.
Għaliex bdejt tibki ma?
Inħasdet. Id-dmuħ kien raħ.
Dak, dmuħ tal-ferħ ibni.
U għara ftit zjidet tgħidlu.
Meta kien daqshekk missierek, ukoll kien jagħmel il-priedka tal-miliet. L-istess waħda tiegħek, għax jien tajtilu lis-superjur. Ta' missierek ukoll kienet ġiet irrekordjata. Issa nistgħu nisimgħuhom it-tnejn, tiegħek u tiegħu. Aħna nisimgħuhom id-dar u hu jismagħhom il-ġenna.
Għamal fosna. U xem misbaħ, mill-li kiku dill-esperienza u jieti għaddija f'Betlehem, fejn seħħed din il-ġrajja. Ħalli mela nisimgħu x'għandu xi jgħidilna Norbert u l-Vinċenti li huwa mitla sew ta' dawk li nħarra qaddisa. Jekk il-miliet f'pajjiżna iġib miegħu ferħ u eċċitament kbir, wieħed jista' jaħseb xi jfisser il-miliet fil-belt fejn twielet il-bambin Ġesu mal-2000 sena ilu. Fil-belt u fil-għar fejn Marija poġġietu fil-maċtura bejn baqra u ħmara. Alla huwa Franġiskani li ilhom jindukraw dawk li nħawi bozza minn żmien San Franġisk. Il-miliet huwa żmien speċjali u ma jistax jonqos li ġiet ċelebrat bl-akbar ferħ. F'Betlehem l-avvent jinħass ħafna iktar minn hawn u t-tiżjin fil-knisja u fit-toroq ma jitlax qabel l-ħarim imma t-tiżjin ikun hemm bil-kif. Għax il-belt kollha tieħu sehem, illum m'għadx hemm maġġoranza ta' insara, imma xorta għad hemm numru kbir ta' għara insara. Iċ-ċelebrazzjoni ta' nofs il-lejl tibda għal xi satejn tewra nofs il-nar bl-istennija tal-Patrijarka u bid-diplomatiċi flimkien ma' l-awtoritajiet Palestinjani. Din l-istennija hija importanti bħala parti miċ-ċelebrazzjoni. Meta jasir il-Patrijarka ikun hemm ferħ kbir da u tnaba rukant sakemm hu jidħol fil-Knisja ta' Santa Katerina ejt fejt ma' l-awtorità Palestinjana.
Hemm jibdew iċ-ċeremonji. Qasar ikla fraterna mal-patrijiet flimkien ma' mistednin u fl-aħħar il-qudisa ta' nofs il-lejl. Il-qudisa ssir f'Santa Katerina għax il-Knisja tan-Natività li tmiss magħha qiegħda f'idejn l-Ortodossi bħalissa. Imma wieħed jista' jinżel fl-għar fejn twieled Ġesu, għalfidda b'14 il-ponta, 14 il-ġenerazzjoni ta' San Mattew timmarka il-post eżatt. Kienu l-Franġiskani li fil-bidu tas-seklu 18 immarkaw il-post b'din il-kewba ta' 14 il-ponta. Biswita hemm daħla x'kejkna f'tal-maxtura li fija jibqa' għaddej il-qudies kollu. Il-Franġiskani kuljum qazzu hemm u kuljum jinżlu proċessjonalment minn Santa Katerina dritt għaġġol kripta f'nofsinhar. Mela il-Kattoliċi permezz tal-Franġiskani jagħmlu ċelebrazzjonijiet liturġiċi kollha tagħhom f'Santa Katerina imma jaqsmu l-grotta mal-Ortodossi. Biswit il-grotta ta' Twelit dejjem taħt l-art hemm l-għar fejn kien joqgħod San Ġilormu fejn għamel it-traduzzjoni tal-Bibja bil-Latin. U wariet li jkun fl-art imqazza biex aktar ikun eżatt fl-interpretazzjoni tiegħu. Wara l-qudisa ta' nofs il-lejl, in-nies tinżel proċessjoni tkanta l-innijiet tal-miliet bil-bambin, fil-għar, fejn inqara il-Vanġelu ta' San Luqa dwar it-twelid ta' Ġesù f'dak l-imkien. L-Ortodossi jiċċelebraw il-miliet fis-sitta ta' Jannar skont il-kalendarju tagħhom. Imma fis-sitta ta' Jannar il-Patrijiet u l-Kattoliċi jiċċelebraw solennement l-Epifanija. F'Santa Katerina din id-darba immexxijin mill-Kustodju Franġiskan tal-Art Imqazza. Il-Knisja tan-Natività għandha bieb baxx ħafna li biex tidħol minnu trid titbaxxa jekk ma tkunx tassew qasir. Dan sar biex ma jitħlux biż-żwiemel jew bil-ġimla ġo fih. Kien hemm żmien meta l-Musulmani kellhom post fejn jitolbu hemm ġew. Din il-Knisja ma ġietx imġarfa mill-Musulmani għax huma dejjem kellhom reverenza lejn Marija. Imma jingħad ukoll li l-Persjani meta daħlu fija u raw możaiċi bis-slaten maġi lebsin barnuża bħal tagħhom ħasbuhom Persjani u għalhekk ma messewhomx u b'hekk għadhom jitgawdew sal-lum.
Fil-jum tal-miliet il-pjazza tkun miżgħuda pellegrini jiċċelebraw ferħanin din il-ġrajja. M'hemmx għalfejn ngħidu li jkun hemm qasa kontinwa minn pulizija Palestinjani biex naturalment ma jinqala xejn, speċjalment minħabba l-preżenza ta' ħafna diplomatiċi u nies distinti. F'Betlehem hemm Kattoliċi tar-Rit Latin, Sirjan, Melkita, Armen u Maronit. Jinsabu wkoll Ortodossi tal-Rit Grik, Sirjan u Armen. Hemm ukoll protestanti. Barra mill-Franġiskani, bosta ordnijiet reliġjużi irġilu nisa jinsabu f'Betlehem, fosthom il-Frers u s-Sależjani u s-sorijiet ta' St. Joseph, Karmelitani, Sależjani, missjonarji Franġiskani ta' Marija, sorijiet Franġiskani tal-Eġittu, ta' Charles de Foucault u id-Dorotej. Dawn kollha jmexxu istituzzjonijiet ta' edukazzjoni u għajnuna u għandhom orfanatrofji, skejjel, sptarijiet u jipprovdu id-djar għal min m'għandux. In-nies ta' Betlehem kienu u għadhom magħrufin għal snajja speċjalment tal-madreperla u tal-injam. Illum issib ħafna x'tixtri minn dan l-artigjanat għax il-ħwienet mimlijin statwi, platti u ħwejjeġ oħra tal-fuħħar jew tal-injam. Ma jonqsux prodotti tal-ġilda kif ukoll għasel u ħlewiet. Fost ħwejjeġ oħra. Il-Maltin maħbubin ħafna u ma magħrufin għall-ġenerożità tagħhom. Viċin hemm il-kunvent, knisja u għar tar-raja li semgħu l-aħbar bil-lejl. Hemm kappella mdaqsa ġoqar kif ukoll oħra kbira miftuħa. M'hemmx għalfejn ngħid li hija esperjenza memorabbli li tqaddies jew tisma' qudiesa propju fil-post fejn seħħet il-ġrajja tas-salvazzjoni tagħna. Ftit il-bogħod hemm il-qabar ta' Rakele u iktar il-bogħod l-Erodion fuq muntanja fejn Erodi li qatel it-tfal innoċenti kien irtira u fejn xtaq li jindifen għalkemm meta ġie skavat il-post minn Patri Corbo Franġeskan ma nstab ebda qabar.
Fl-art imqazza taqsam il-baħar tal-Galilija fejn Ġesu mexa fuq l-ilma, fejn kattar il-qabda tal-ħud, u fejn spiss sipritka minn fuq id-dajsa. Tinżel fix-xmara biex tgħammet minn Ġwann il-Battista, iżur l-għar fejn l-Anġlu Gabriel der lill-Marija, illum qiegħda bil-Bażilika imponenti tal-Annunzazzjoni, mibnija minn Perit Patri Franġiskan. Timxi triq tal-Passjoni, tmiss il-blata fejn eraq l-għaraq tad-demm fil-Ġetsemani, tbus il-ħofra tas-salib fuq il-Kalvarju, tidħol fil-qabar fejn qiegħdu l-ġisem mejjet ta' Ġesu, tbus il-blata minn fejn tela' s-sema. Imma fil-Miliet m'hemmx isbaħ milli tiċċelebraħ f'Betlehem flimkien ma' eluf li jemlu bħalek propju fil-post fejn Ġesu ra l-ewwel dawl u ħa l-ewwel nifs fuq din l-artana fiħdan ommu Marija u omna.
U għammar fostna. Ġesu ma twelitx għalina biss l-Ewropej, imma twielet sabiex jifdi l-nies kollha tad-dinja. U allura se noħodkom għall-mument f'Xangaj, fiċ-Ċina, fejn irridu ma rridux f'dan iż-żmien tas-sena kull fejn iddur issib xi ħaġa li tfakkrek f'din il-festa importanti fil-kalendarju, il-Miliet. Għalkemm il-maġġoranza l-kbira taċ-Ċiniżi ma jiċċelebrawx il-Miliet Kattolku, żgur fiż-żminijiet tal-lum jiċċelebraw il-Miliet b'mod mill-aktar materjalistiku. It-tradizzjonijiet ta' ċelebrazzjonijiet kienu introdotti fiċ-Ċina mill-missjonarji tal-Punent fis-seklu 19. Iżda kien biss fl-aħħar snin li il-Miliet sar popolari. Jibqa' fatt li il-Miliet mhux meqjus bħala festa uffiċjali, b'eċċezzjoni ta' Hong Kong u Macau, probabbli minħabba l-influenza Brittanika. Għal ħafna Ċiniżi, il-Miliet huwa festa ta' romantiċiżmu u festa oħra li tirrikjedi ċelebrazzjoni speċjalment fost iż-żgħar. Malli jaqbes nofs Novembru, tibda tara ħafna siġar tal-Miliet jispuntaw f'kull kantuniera ta' Xangaj. Kemm jekk kienu department store, shopping malls, toroq u llum se ħansitra anke fid-djar. Id-drawwa tal-kartolini tal-Miliet saret ukoll iżjed popolari u rit importanti fi żmien il-Miliet. L-iskambju tal-kartolini ifisser tisħiħ fir-relazzjonijiet bejn il-familji, bejn il-ħbieb u bejn il-maħbubin. Iżda wkoll tisħiħ meta madwarek.
Marija Abela li llum tgħix fiċ-Ċina issemmilna lil Xintjandi post qisu l-imdina li jitrasforma ruħu qisu l-belt tal-Miliet. Tfali kantaw l-Christmas Carols, rianimazzjonijiet tal-isbaħ stejjer tal-Miliet, qasstan u ma jonqos Father Christmas idur u jaqgħod fost il-ħafna tfal li flimkien ma' ġenituri jżuru dan il-post. Iżda apparti dan il-konsumerizmu kollu, il-Miliet tifisser ukoll żmien ta' avvjament u filantropija. Isiru ħafna attivitajiet biex jinġabru fondi għal nies fil-bżonn fi provinċi oħra u biex iferħu l-ixjuħ lil dawk li jinsabu weħidhom. U hekk kif il-popolazzjoni ta' Ċiniżi Sinjuri Miljonari qed tikber, hekk ukoll qed tikber is-solidarjetà fejn dawn tal-aħħar jieħdu numru ta' rigali, ikel u neċessitajiet f'istituti u djar tax-xjuħ. L-isbaħ post fejn wieħed jista' jixtri r-rigali tal-miliet jibqa' dejjem U1, post fejn wieħed isib minn siġra tal-miliet sal-inqas ħaġa żgħira. Iżda wieħed irid ukoll lest li jiġġebbed sakemm jirnexxielu jasal għall-prezz li jrid iħallas. Għal min irid affarijiet tad-ditta hawnhekk ma ssibx il-lussu li wieħed isib f'Shanqinglu, l-iżjed riqolja f'Shanghai jew inkella verżjoni oħra ta' Madison Avenue f'New York.
Ċina sena noħodkom issa sal-bennina tal-Kristjaneżmu fejn f'dan iż-żmien tas-sena it-tifkira tat-twelid tat-tarbija Ġesu tkun fl-aqwa tagħha. Jekk ma nsertajt qatt kont ruma f'dan iż-żmien sabeħ tas-sena, iftaħ immela widnejk sewwa u isma' dan il-ftit tagħrif li għaddili d-Dumnikan Patri Reno Muscat. Natale kon it wuoj e Pasqua kon kif wuoj. Lejt il-kbir għaddeħ fejn u m'għamint tgħid iżda għall-miliet qis li tkun mal-familja. Il-familja hija meqjusa bħala l-post fejn wieħed għandu jgħaddi il-festa għażiża tal-miliet. Kulħadd jagħmel l-aħjar li jista' biex dan il-jum jgħaddih mal-familja. Imma mhux dejjem din il-ħaġa tkun tista' sseħħ. Min għall-ħaġa u min għall-oħra, kultant ikun hemm min ma jistax jingħaqad mal-familja f'dan il-jum għażiż. Imma kull belt jew raħal Taljan għandu l-karatteristika tiegħu f'dawn il-festi. U għalhekk anke għal dawk li ma jkunux jistgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom fil-belt fejn ikunu għandhom isibu klima natalizja li għalkemm forsi differenti minn ta' belt jew raħal twelidhom xorta waħda tkun waħda sabiħa u interessanti. Kultant kważi kważi tkun okkażjoni biex tara belt oħra fil-jum tal-miliet. Bla dubju, waħda mill-li bliet li żgur ħadd ma jiddejja li qatt tal-miliet fija hija l-belt Eterna, Ruma. Dini waħda minn dawk il-bliet li jinfittxa f'dawn iż-żminijiet tas-sena.
Jekk tinserta f'Ruma f'dawn il-jiem, hija bla dubju esperjenza mill-isbaħ. L-iktar ħwejjeġ fantastiċi li tista' timmaġina. Dwal, mużika, presepi, ħafna libsin ta' Babbo Natale iduru mat-toroq, swieq tal-miliet u naturalment dawk li jkun fadlilhom jixtru l-aħħar rigali jiġru minn ħanut għall-ieħor. Matul is-sena kollha fi Pjazza Navona jsir suq kbir. Fih issib pittura ta' ħwejjeġ ta' arti aktar minn kull ħaġa oħra. Imma minn meta jibda l-avvent din il-pjazza tilqa' fiha s-suq tal-miliet. Dan is-suq jintemm fl-Epifanija fis-sitta ta' Jannar. Dak il-jum imsejjaħ mit-Taljani la Befana. Hija diffiċli għat-tfal ta' Ruma jew għat-tfal li jżuru Ruma f'dawn il-jiem li xi darba jinsew l-esperjenza tas-suq tal-miliet f'din il-pjazza popolari Taljana. U mhux it-tfal biss. Kif qatt tista' tinsa din il-ġenna? F'dan is-suq issib ħadta tiżjin tal-miliet, fosthom il-famużi balokki, l-opċkejken maħdum mill-injam. Jekk tiżjin u tlellix tal-miliet ikun tentazzjoni, xejn inqas ikun ta' tentazzjoni li kelli ssib tixri f'dan is-suq. U l-ħelu, x'itjubija? Tilari b'bosta ħelu differenti, ħelu li jinxtara biex jintlew il-kalzetti li jiddendlu mas-sodda ta' tfal fil-lej tal-miliet, u ħelu ieħor li jittikol dak il-ħin. X'ma qbadni x'it-sokkor? Ħelu minn diversi partijiet tal-Italja, mill-marzapana ta' sqallija sa' torta ta' tuffieħ tal-Veneto. Ħelu tipiku li ssif dan is-suq huwa speċi ta' qubbaj tiswed.
Dan il-ħelu imsejjaħ karbonja. Dana jinata l-itfal imqarbin. It-tradizzjoni tgħid li l-befana tqassam il-ħelu nhar is-sitta ta' Jannar imma l-itfal imqarbin tħallilhom faħma. Nejdu għarriħa tfuħ tal-vimbrul. Imbejt molli bitċa bastun tal-kannella u imsimer tal-qronfol u ftit sokkor u jittaffilek il-kess ħafina li tiksil ir-ruma f'dawn il-jiem u tħossu id-daħlek iżjed fl-ispirtu ta' dawn il-festi. Imma mhux ikellu xorb biss issib f'din il-pjazza. Ikun hemm tilari armati bil-presjepi, pasturi u tiżjien ieħor. Regali għat-tfal żgħar u għat-tfal akbar kif ukoll regali għal dawk li f'dawn il-jiem jerġgħu jsiru tfal bħali. Bla dubju din il-belt f'dawn il-jiem toffri qatt ta' wirjiet artistiċi u kulturali. Kull sena ikun hemm wieħed isib qatt ta' wirjiet teatrali li jvarjaw għal gosti ta' dak li jkun. Minn barra l-wirjiet teatrali jsiru wkoll qatt ta' kunċerti. Il-parti l-kbira ta' dawn il-kunċerti jisiru fis-swali, imma ikun hemm min jisfida t-temp u jitella kunċert f'xi pjazza. Ta' min isemmi per eżempju kantanti bħal Claudio Baglioni, Renzo Arbore u Antonello Venditti li jiddevertu lill-pubbliku Roman u lill-bosta turisti bil-mużika tagħhom. Ħafna drabi ma jonqos iċ-ċirku u l-Ice Parks tinet li taħtom tintrama l-art bis-silġ sabiex wieħed ikun jista' jiddeverti u jiżżerżaq fuqu. Fi Piazza del Popolo, eżattament fil-Bażilika ta' Santa Maria del Popolo, ta' kull sena ssir wirija ta' presepi msejħa iċ-100 presepi. Din hi waħda mill-avvenimenti prinċipali tal-miliet f'Ruma. Il-wirja titqies bħala waħda nazzjonali u tinżamm taħt il-patronat tal-President tar-Repubblika u il-patroċinju tal-Konferenza Episkopali Taljana. Kien fl-1975 fuq inizjattiva tal-ġurnalist Manilo Menegalia li biex xewqa li jerġa' jrawwem l-imħabba u s-sena artistika lejn il-presepju ta' bidu għal din il-wirja. Fl-2010 għalqet 35 sena u billi dakinhar ukoll Ruma għalqet 140 sena minn mindu kienet saret il-Belt Kapitali Taljana sar presepju ħajb bit-tema it-twelid ta' Ġesu f'Ruma li kienet inawgurata xahar qabel il-miliet.
E la notti di Natali e la festa principali e scindiruli pasturi va durare a nostri signori e la notti di Natali e la festa principali e scindiruli pasturi va durare.
Tassew li din il-wirja ġib li sem tamit presepju imma fil-fatt ikun hemm bosta aktar li jkunu ġejjin minn madwar id-dinja kollha. Xi presepni inbnew fuq stilna pletan tas-sekli 17 u 18. Il-materjal użat f'dawn il-presepi ivarja minn karti, kartun, ġibs, għaġin, ġebel u fuħar, ħġieġ u kristall u kull materjal immaġinabli ieħor. Din il-wirja tibqa' miftuħa sas-sitta ta' Jannar meta jiġu fit-tmiemhom il-festi tal-miliet kollha fl-Italja. Ta' min jgħid lir-Rumani tal-qedem kienu jieklu minn dudin għax kienu jgħidu li jekk setgħu itemu aħjar li kelbnin li toffri l-kċina Rumana. Illum, naturalment, din id-drawa spiċċat imma t-tjubija u l-benna tal-iker Ruman baqgħet hemm. Normalment, lejlet il-miliet ma jittikolx l-ħam imma jiġu preparati platti diversi bħal qoċċ, bakkaljaw, minestra, aljotta, soppa ta' ċiċri, għaġin bit-ton ta' żejt u ma jistax jonqos il-ħelu tipiku bħal noċjata, speċi ta' qobbajt mimli ġew lewst u weraq tar-rant. Jew inkella il-panġallu bħal ħobs mimli frott imnixxef kif ukoll għażel u frott imqaddet. Jum il-miliet, għal dawk li hummu kmieni ma jistax jonqos li jibda bil-kafe u biċċa pannettone. Biex ngħidu dritt, dan huwa ħelu ta' Milan u ilu jsir hemmhekk għal iktar minn 500 sena. Iżda llum il-panettone stibu madwar l-Italja kollha u mhux biss għax sar esportat ukoll. Hemm bosta tipi ta' panettone bil-konfettura, biċ-ċikkulata, bil-passolina u bil-krema. Imma jiqpa l-iktar wieħed popolari il-panettone klassiku. Ta' kull sena huwa stmat li jinħmew aktar minn 100 miljun panettone. L-ikla ta' jum il-miliet tibda bil-fritto alla romana li huwa moħħ tal-majjal u taċ-ċanga moqlijin flimkien mal-qlub tal-qoċ. Dan ikun biss il-bidu. L-ewwel plat ikun aktar brodu tat-tiġiġa li feħ jofsqu bajda u fuqu irroxxu l-ġobon maħkuk. Wara jiġi servut l-għaġin bit-salza jew għaġin il-forn. It-tieni plat, jekk tista' sejjaħ lut-tieni, ikun aktar laħam il-forn bil-qlub tal-qoċ u patata bħala kontorn.
Naslu mbagħad għall-ħelu aktarx li għall-bniedem Ruman. Xejn ma jkun aħjar minn pjanġello jew il-panforte. Imma llum bosta ħelu ieħor sar isib postu fuq il-mejda Rumana fi żmien il-miliet. Insibu ħelu bħal tiramisu, mill-folje, baba u diversi tipi ta' torti. Ma jonqos l-imbid bni, normalment matul il-pranzu jinxtorob imbid aħmar mhux ħelu. Imma għalma l-ħelu jitqassam imbid ħelu abbjat jew aħmar. Hemm niservi l-spumantja, imbid gassat li ħafna minna nsejħulu xampanja, imma fil-verità inkunu qed niżbaljaw meta nsejħulu hekk. Għax ix-xampanja hija biss l-imbid li tiġi mir-reġjun ta' Champagne fi Franza. Il-kafe ma jonqos wara ikla bħal din u biżgur ma jibqalek ebda rokna vojta iservuk il-grappino, il-grok tal-festa. Illum ir-Romani jxorbu kull tip ta' xorb, imma kien hemm żmien li kull familja kienet tagħmel ix-xorb tagħha istess u kien ikun l-unur tagħha li toffrilek grok xorb magħmul id-dar, grok li jgħinek tiddiġerixxi. Għad hemm familji li jservuk xorb magħmul id-dar. L-aktar popolari huma limoncello, likwirizja u noċino. Hemm xi familji li għandhom riċetti tax-xorb tagħhom u jgħaddu millhom għal bint. Hu, tgħidu li xejn? Wara ikla bħal din ma jkun hemm xejn isbaħ minn siesta. U lat kor Ruma trid tara l-Papa ngħidu u bekku. Jekk Ruma kollha tkun kollha tiżjien u mdawla għal din il-festa, ma jistax jonqos li l-Belt tal-Vatikan ma tilbis il-libsa tal-festa għat-tifkira tat-twelid ta' Ġesu Kristu.
Kummiċi via della konċiljazzjone, risa lejn il-Belt tal-Vatikan, bla ma trid tinduna b'siġra enormi tal-miliet, sewa sew fil-pjazza ta' quddiem il-Bażilika ta' San Pietru. Ta' kull sena xi provinċja Taljana jew xi pajjiż qrib l-Italja jirregala siġra sabiex issebbaħ Pjazza San Pietru. Is-siġra mbagħad tinxter fi 17 ta' Diċembru fl-erba' ta' wara nofsinhar. Din is-siġra ikun fija l-fuq minn 2000 bozza. Taħt din is-siġra jinbena presepju kbir. Dan il-presepju għandu faċċata ta' 25 metru. Fiċ-ċentru insibu t-twelid tal-bambin Ġesù bejn Marija u Giuseppi. Ma joqsux il-baqra u l-ħmara kif ukoll l-anġlu. Jidru wkoll is-slatem maġi. Illum dan il-presepju fih qatt ta' statwi. L-aktar statwi antiki kienu jiffurmaw parti mill-presepju li kien hemm fil-Knisja ta' Sant'Andrea della Valle ġewwa Ruma stess. Dawn huma statwi li jitlibsu l-ħwejjeġ. Il-ħjata tal-kostumi ta' dawn l-istatwi hija f'idejn is-sorijiet Franġiskani ta' Marija. Huma jitħsib ukoll li l-tliet rajja jbidlulhom ħwejjiġhom u jlibsuhom ta' slaten maġi. Dan il-preseppju beda jintrama hawnhekk fl-1982 fuq xewqa tal-Papa Giovanni Pawlu t-tieni. Din it-tradizzjoni għadha ħajja sal-lum. Il-bini ta' dan il-preseppju gigantesk issir minn ħaddiema tal-Vatikan. Fil-Bażilika ta' San Petru jsiru l-funzjonijiet bħalma jsiru f'kull parti tad-Dinja Kattolika, bid-differenza li hawnhekk dawn il-funzjonijiet liturġiċi jitmexxew mill-mexxej tal-Knisja il-Papa. Il-qudisa tal-lejl tal-miliet bdiet issir fl-10 ta' bil-lejl.
Il-miliet tajjeb li l-poplu kollu ta' Malta u ta' Għodex.
L-għada jum il-miliet f'nofsinhar il-pjazza ta' qudiem il-Bażilika ta' San Pietru tkun imballata u miljuni ta' Kattoliċi oħra minn madwar id-dinja jingħaqdu magħhom billi jintasbu qudiem it-televiżjoni sabiex jaraw li l-Papa jagħti l-barka qurbi qed orbi u wara iwassal ix-xewqat f'diversi ilsna. F'dan iż-żmien tat-teknoloġija, il-Papa beda wkoll jilqa' l-awguri tal-miliet permezz tal-Internet. Dawn il-messaġġi tal-awguri jistgħu jsiru kemm mis-sejt Pope to you kif ukoll min-netwerk soċjali Facebook. Il-miliet tas-sena 2009 minn barra l-bidla fil-ħin tal-qudisa ta' billejl fil-Vatikan u l-possibilità li jinbagħtu l-awguri lill-Papa jibqa' nfakkru wkoll għall-fatt li fil-purċissjoni tal-bidu tal-qudisa ta' billejl waħda mara Svizzera Susanna Majoli ta' 25 sena qabżet il-barrikata u ddendet mal-Papa u saħansitra waqqetu mal-art. Il-Papa ma ġralu xejn u mexxa l-qudisa kif kien ippjanat, imma l-Kardinal Eta Garej kellu jittieħed l-isptar minħabba ksur li ġarrab. Dan ma kienx attakk terroristiku imma qatt ta' persuna ħebbi problemi mentali. Tassew li l-isbaħ miliet huwa l-miliet fil-familja. Imma min jinserta jkun ruma, jew għax ma jkunx jista' jagħmel mod ieħor, jew inkella għax jagħżel huwa stess li jqatta dawn il-jiem din il-belt tant sabiħa iħossu żgur fil-familja. Il-poplu ta' Ruma ħbieb huwa meqjus mit-Taljani bħala poplu meridjonali, akkoljenti u simpatiku. Miegħu tħossok f'darek, miegħu tħossok fil-familja, kollox jgħin, mużika, dawl, tiż-żien u rieħa ta' ikel tfuħ li toħroġ mir-restoranti u mill-gabbani tal-ikel. Flimkien mal-liturġija sabiħa li tisvolġi kemm fil-Vatikan kif ukoll f'bosta knejjes bih oħra li jinsabu f'din il-belt. Dan kollu jagħmel il-miliet fil-belt eterna esperjenza unika. U Ammar Fosna. Din il-ġrajja ta' ferħ sabet posta fil-letteratura tagħna, kif rajna iktar il-fuq fin-novella tal-Professur Charles Briffa. Fil-poezija wkoll insibuha ta' spiss, u ħafna kienu dawk il-poeti li tagħna vrus sbieħ dwar il-miliet. Wieħed minn dawn il-poeti huwa Charles Bezzina, b'din il-poezija li ġejja li huwa semma Jum il-Miliet.
Illum ġejjin ir-rajja ifakru ferħanin li raw tarbija ċkejkna li ġi Ġesu bambin ġejjin bid-dawl f'idejhom taħt kewba kollha dija ġejjin ixandra li twielet il-Messija ġejjin biex id-dawl jagħtu u tixjel il-qalb tagħhom ġejjin bis-sliem u l-ħerqa sabiex nifirħu magħhom ġejjin għadni nistenna id-dawl irgħox id-dija u jimla l-qalb imdalma bil-ferħ u bil-qdusija. Sallum għadni nittama jixielu l-kwieke fija u tider il-kometa biex xuxa ta' zbuħija. Sallum għadni nittama b'miliet ta' dawlu ferħ, mhux dak ta' xalar firax, ma dak ta' fidi u serħ. Sallum għadni nistenna li qalbi ħesrem tfur, tiltaqa ftit marrajja li raw is-Salvatur. U nixel fanal bħalhom mill-għabex sadbex biex, f'miliet ta' dawlu dija, f'miliet li ma jgħaddix.
Thank you.
Anki il-ħabib tiegħi Trevor Zara għandu poezija ħelwa dwar il-miliet li matula jirrakkonta il-ġrajja ta' wieħed xejh abbandunat minn kulħadd li miskejn mitmannaq mal-violin tiegħu li ma kellux ħlifu. Isimgħu, isimgħu ħbib kemm hi ħelwa.
X'kesħan jiżla mis-sema, ix-xita reġed bdiet, ir-riħ qed jingħi ġmielu għax lejlet il-miliet. Kulħadd għaddej imaġġel, kulħadd għaddej fir-riħ, dawk jitku, dawk jitgħanqu u jpartu xewqa sbieħ. It-twieq ikollha mdawla, tebtib tlellix tiżjin, xi siġra xi presepju, ġulbina mal-bambin. Iżda ġarokna waħdu ix-xwejjaħ bħal mibluħ, ir-riħ u l-ksieħ jitkulu, miskin mingħajr il-qoħ. Kappelli mgħattan frasu, il-ġlek qadim mitluq, qalzit maħmuġ imtenfex, il-qorq merri miftuq. Hemmhekk fit-tarf ta' Trejqa jittawwal b'seba' għajnejn, jilmaħ dak il-ferħ kollu bla ma jissieħeb xejn. B'għajnejh mibluwa jħares lejn dak kollu tlellix, għaddej dritt u gburi qarani u la tmisniex. B'għajnejh xewqana jilmaħ żewġ żgħażagħ imgħanqin, dunhom wardiet ħamrana imbisma sbieħ ħelwin. U hekk b'għajnejh imdemma jilmaħ żgħażugħ fuq tiegħu ma' martu sbejħa sbejħa b'wliedu jaqbżu miegħu. Iżda lilu ja ħasra x'tieqa ġablu l-miliet, ġorokna bidu fidu mitluf fil-baħ u skiet. U ja ħasra biex jistabar l-nsieħbu il-violin, iżda llum imbikkem il-kordi il-koll neqsin. Ftakar fi żmien li mgħoddi kemm ġew militijiet u f'qalbu l-koll naqxulu tagħhom it-tifkirijiet. Kien il-miliċ jinfetaħ għajnejh għall-ewwel darba u mill-fom ċkejken tiegħu ħarġitlu l-ewwel karba. Il-miliet kien met ommu għal qed għajnej għatnej u hu minn sif in-nieqa tarbija ma taf xejn. U issa mar fil-Knisja jintreħa fil-mulej, jitlob jixtieq jittama żmien isbaħ li ġej. U l-għada n-nies ġol knisja inġabru mistaġbin, ħdejn xwejja ħkisa ħsilġa imanna ma' violin.
U għammar fosna, marbuta ma' il-ġrajja waqt li kont qed inħejjira l-feature iltqajt ma' storja ħelwa li kiteb il-ħabib tiegħi Joe Camilleri u li deher stampata fuq l-ewwel ħarġa tal-perjodiku tal-għada ħbib tal-presepju li kien ħareġ f'Diċembru tal-1986. Ir-rakkont interessanti jismu Il-Ħallil li qata xewtu. Issimgħuha.
Il-ħemda tal-lejl kienet miksura biss mill-imbiħam karkra tal-kelb malu fl-istalla. Mill-bqija, iskiet kien isaltan bil-qawwa tiegħu kollha. F'din il-lejla, is-sema nir imtektek bi kwikeb ishom fanali żgħar kien joffri għaxqa lill-għajn li timraħ fuqu. Ziffa f'ewwe hija titmewweġ ħelu ħelu minn fuq twapet ħodor. Tbewwes il-frijej tal-palmiet, tqajjem ftit wiċċ l-ilma tal-ġibja u tkessaħ ir-ramel tad-deżert. L-imbieħ tal-kelb kien bħal daqqa ta' pinsel barra minn loka f'dan il-kwadru sieleb. Disma imxaħxaħ qalb l-artab tal-ġilt tan-naċ kien beda jiddejja għax gorfu il-kelb tal-assa kien telliflu nasu. Fl-aħħar sibel id-dem tal-arrasu ħareġ minn taħt il-friex u mar fil-maqjel. Kif il-kelb lemaħ lil-sidu ferfer dembu u s-sok ta' jimbaħ? Siktu kemm il-darba. Meta raqek lil-disma ġew xi jgħidlu li kien hemm xi ħadd fil-qrib. Fis qabad qas luċi mdaqqas, berraħ il-bib bil-lajma u ħareġ barra. Tefaq ta' ġebla l-bot minnu fid-dawl nemnimi tal-kwikeb, li maħt li t-tirġil rigbin l-ġmla misjuqa minn ir-sira suwed. Ma l-ewwel daqqatajn dizma intebaħ li kienu nies tat-tajjeb.
Negozjanti?
Ħaseb, moħħu Fis beda jaħseb. Kif għaddew minn biswitu ir-rikkieba waqfu. Wieħed minnhom raġel imdaqqas sewwa, niżel u bil-lajma kollha resaq lejn Dizma.
Is-sliem hija.
Dizma ma tnifis. Is-swaba ntrassu iktar madwar il-maqbad tal-għasluġ.
Għalfejn se jaħt li hija?
Staqsa lill-barrani waqt li fleħ minn fuq s'isfel.
Min tixjew illa hija? Maħniex imnisla minn ġens wieħed?
Dizma baqa' sikiet. Għajnu okritu, ħassu jitħawwad. Kienu ħossu iktar f'siktu kieku l-barrani met tidiħa x-xabla? Mill-armi Dizma ma kienx jibża, iżda quddiem il-kelma sokra kien bla saħħa, kien jitħawwad. Il-barrani waħħal għajnieh fuq Dizma. Illudi kien sajjar imbaċċaċ, rasu kbira għajnieh fil-ħofra, qarej u xoftieh kbar mibruma sewwa. Iżda l-barrani flokt mezmes tbissimlu. Dizma ħassu jitħawwad iktar.
Nistgħu nisqu l-ġbla tagħna minn din il-ġibja? Inna nivvjaġġaw ħafna ġejjin mill-bogħod.
Dizma ma tnifis, iżda għajnieh żarba u jżiġġu u jiflu lill-barrani.
Ma tagħtinix ftit ilma għall-bejjem tagħna?
Illudi baqa' sikiet. Iżda b'xengila ta' rasu rieħ li ma kienx sejjer jiċħadlu xewqatu. Waqt li l-irsira resqu l-bejjem lejn il-ġibja, il-barrani s-sokta.
Aħna tliet slatin, jien Melchior u dan Gaspar u Baldassar. Ġejna nfittxu t-tarbija li twildet f'Betlehem, ġejna nfittxu s-sultan ta' slatin.
Għall-ewwel Dizma berra għajnieh, imbagħad xuftih tawġu u nfaqa jitħaq kemm jiflaħ. Xina għaddietlu l-għaxwa, waqaf ħesrem u baqa' jħares imgħaġġeb lejn it-tliet slatin.
Intom temnu bħal dawk ir-raja bolo, temnu?
U reġa' nfaqa jitħaq.
Ilna nivvjaġġaw qatih immexxija mill-kewba, ġejna nagħtuh qima huwa bniedem kbir.
Bniedem kbir. Twielet far tal-bejjem. Ġen, Dizma. Fid-dinja imġinen aktar minnek.
U beda jsabbad fuq sidru waqt li reġa oħoġa bid-daħq.
Taf fejn qiegħda t-tarbija?
Ilni nismaħ medijiet, feddej u mhux feddej. Minn dan kollu ma nemmen xejn. Ngħidilkom dan biss. Ħadd u ħadd ma jista' jeħles lill-Udija minn taħt idejn ir-Rumani. Naf x'in ngħid. Il-frosta tar-Rumani doqta kemm il-darba. Ħadd ma jagħodhom daqsi. Iżda li tarbija teħles lill-poplu. U le, dan ġen.
U baqa' jgedwet waħdu.
Hija, jidher li taf sewwa fejn twieldet it-tarbija, titħajjar tiġi magħna, twassalna, hawn borża flus għalik.
Mal-kelma flus, Dizma waqqaf widnieh bħal kelb tal-assa. Xi ħaġa ġewwa fih bdiet timbuttaħ biex jingħaqad mal-barranin. Iżda fl-istess waqt ġex jgħidlu.
Tkun xi blaħ, tidħol f'nassa, issib min jilabek. Tafdax, hemm rasek fin-nofs.
Iżda min-naħa l-oħra, ħaseb Dizma.
Jekk dawn il-barranin huma boloh, ikun ħafif għalija li nilabhom, ikunu ħobs għal snieni. Aħna u ġejjin lura.
Kien fassal ħsieb f'moħħu.
Imorru.
Qalilhom. U waqt li xed sewwa il-parkan madwaru, mexa quddiem. Terqu minn modijiet dejqa jserbu qalb piġbla u witat mużrara. Fl-aħħar kienu hemm quddiem il-għar fejn il-kewba firxiet ix-xuxa fid-dina tagħha. Iżda Dizma baqa' barra. Ma kellu l-ebda ħsieb li jitqarraq. Marieċ jafda, fuq kollox. Marieċ ħares lejn trabi. Għal dizma, il-ħajja tal-ħlewwa kienet ila li jabet. Ma kellux ħajr tomiet morra. Iżda xebba twajba om it-tarbija lemħitu u sejħitlu. Dizma ħassu jitħawat aktar. Kienet l-ewwel darba li xi ħadd wera ħnien għalih. Iżda ħaġa tal-għaġib, flok sibel, ħassaqah jiġbduh għal ġewwa l-għar. Waqaf sobtu quddiem daqsxejn ta' tfajjel fl-aqwa ta' torbitu. Is-slatin kienu għarkub tejjom jatuħ ima. Tisma baqa mbellaħ, rrit iva, rrit jahrab. Imma saqaħ kienu mwahla mal-art, rrit jitħaq. Iżda xoftieħ kienu marsusa, saqaħ bdew jurtodu. Imbaħt, l-om dbismitlu.
Ersaq hija.
Resaq bil-lajma. Ħassum bikkim. Kien qed jgħaddi minn esperjenza ġdida li ħallietu bla saħħa li dal-mitlu moħħu. It-tarbija fetħet għajnejja sbieħ u waħlithom fuq disma. Illudi ħassu jitkexkex, ħass vojt fl-istonku tiegħu qisu ilu ma jitrejja snin. Qalbu tħabbad bil-qawwi.
Kemm nixtieq li.
Iżda ma lissinx il-klim. Il-sienu ħdil. Imbagħad ħarab il-barra u ġera sakemm nifsu nqata u saħtu telqitu. Dik il-lejla baqa' moħbi jinbeżza minnu nnifsu. Imħawwa tal-aħħar. 30 sena wara, dawk l-istess għajnejn li kienu fissaw fuq u fil-għar ta' Betlehem daru leħ.
Il-lejla stess tkun fil-ġenna miegħi.
Minn fuq is-salib ma' ġemp il-ħellies, disma l-ħallil kien qata' xewtu. Il-vojt li kellu f'qalbu imtela.